Будемо читати Якова, другий розділ, з 1 по 13 вірш. Наперед скажу, що будемо говорити про кризу. Другий розділ спочатку. Брати мої, незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа прославленого. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, увійде і в богій, і в брудній одежині, а ви глянете на того, хто носить пишні шати, і скажете йому: «Ти сідай тут, тут вигідно», а в Богому скажете: «Ти стань отам, або сідай на моїм підніжку», то хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками? Слухайте, брати мої любі, хіба не вбогих цього світу Бог вибрав, як багатих вірою, як наслідників царства, що його він обіцяв тим, які його люблять? Ви ж зневажаєте вбого. Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилище? Хіба то не вони ганьблять те гарне ім'я, яким названо вас? Коли, отже, виконуєте закон царський за писанням «люби ближнього свого, як себе самого», ви добре робите, а коли зважаєте на особи, то чините гріх. Закон засуджує вас, як переступників. Бо хто весь закон дотримує, а прогрішиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав «не чини перелюбу», сказав також «не вбивай». Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи. Бо суд немилосердний для того, хто не чинить милосердя. Милосердя ж понад суд. Отакий уривок з Божого Слова. І я хочу ще раз нагадати, що через це післання Господь нагадує про живу віру, про справжню віру і розказує нам, яким чином перевіряється віра. Яким чином перевіряємося ми, можна сказати, чи ми справжні, чи не справжні. Ви знаєте, сьогодні, коли говорилося вже про те, в що вірить наш народ і як він реагує на різні речі, скажімо, і що він думає про церкву, я зараз хочу ще в цьому контексті деякі речі сказати. Ви знаєте, що чомусь до Писання, от люди, які набожними вважають себе, і навіть, скажімо, помічаю в такому контексті, вже не тільки в контексті православному, скажімо, а протестантському теж, люди відвідують церкву, читають слово, самі його досліджують, слухають проповіді, і ви знаєте, десь сприйняття таке на рівні ритуала. Оце ми прийшли, тут годиться слухати Боже Слово. Говоріть. Ми послухаємо, там є багато цікавого, іноді навіть дещо корисне. Але дуже рідко можна зустріти людей, які надзвичайно серйозно, так як написано в Писанні, навіть з тремтінням відносяться до того, що сказано в Писанні. Я хотів би, щоб ми розуміли, що це слово самого Бога, я нагадую про це, що це слово, яке не тільки потрібне для ритуальних послуг і для якихось, скажімо, релігійних заходів, це слово, яке потрібне для нашого щоденного життя. Це слово, яке омиває наш розум, формує його таким чином, що це може практично на кожному кроці пригодитися. На кожному кроці пригодитися. І я хотів би, щоб ми саме з такої позиції розглядали слухання Божого Слова, читання Божого Слова. Господь каже навіть про те, що чекає тих людей, які відкидають Боже Слово, які хочуть жити по-своєму, і говорить про благословіння, які приходять в наше життя з покорою Божому Слову. Бог випробовує нашу віру і наше ставлення саме до того, що Він говорить. Яка ж мета цього випробування, пам'ятаєте, Він хоче зробити нас зрілими, досконалими в терпінні, хоче зробити дорослими, і Він все робить для того, щоб ми виросли. Він все робить для того, щоб ми навчилися перемагати, щоб ми навчилися долати спокуси, щоб ми могли перемагати власні навіть бажання, які повстають на душу. І Господь хоче нас в цьому плані вести і будувати нас самих. Коли ми говорили вже в попередніх проповідях про упередженість, про яку говориться в уривку, який я прочитав, то я нагадаю, що ми говорили про природу самого гріха упередженості, що в самій суті, в основі гріха упередженості, оцього ліцеприятія російською мовою, лежить неправда. Неправда в суті. Неправедне ставлення до багатьох речей і до багатьох людей. Відсутність об'єктивності. лихі задуми часто лежать в основі цієї упередженості, оцього гріха, про який ми сьогодні говоримо. Це гріх проти любові, про що Яків пише. Коли ми ставимось упереджено, виділяємо одних людей з-поміж інших, то Яків говорить, ви грішите проти любові, проти заповіді любові, проти однієї з самих важливих заповідей, які є в Божому Слові. В основі, як я сказав, лежить неправда, і навіть я б сказав би оце слово, до якого ми звикли, повторюємо щодня і чуємо його щодня в засобах масової інформації. Корупція, корупція, корупція. Саме упередженість і є проявом корупції, проявом цього серця, яке спотворене, яке викручене, яке кривим являється. І ви знаєте, що Господь дуже суворо ставився до свого народу, коли ці прояви були. І він тому і застерігає, і ми прочитали, і говорить саме про суд. Коли люди грішать таким чином, Господь говорить і нагадує нам про суд. Якщо на сьогоднішній день ми в сучасній церкві, навіть в нашій церкві, не можемо особливо підкреслювати про це ставлення бідних, багатих, скажімо, що особливо там хтось виділяє когось, то в нас є всякі інші спокуси відносно гріха упередженості. І сама основна і найбільш поширена – це те, що ми на це не звертаємо увагу. Це невеликий гріх. От в мене є свої фаворити, до яких я буду ставитись отак, а інші люди, я до них байдужий і таке інше. От цьому проявляється упередженість. І ми говоримо, це незначний гріх, це невеличкий. Ми там проскочимо, є посерйозні проблеми. Тепер інші є спокуси. Не тільки про багатих і бідних, а за національною ознакою ми можемо ділитися і чинити розподіл. Ми можемо розподіляти людей по рівні освіти. В церквах це проявляється в родинних зв'язках, в родинних кланах. І це більше стосується церков, які мають таку сторічну або більше, ніж 50-річну історію. Ми на сьогоднішній день, можливо, менше це відчуваємо, але як оці дітки з недільної школи попідростають і поодружуються, от тоді ми це відчуємо в нашій церкві. От тоді ми зрозуміємо, що таке родинні клани і скільки це приносить додаткових проблем церкву і упередженості у цього гріха і всяких таких речей. От, так що нас багато що з цього може торкатися. Ну, є всякі інші особливі прикмети, там всякі об'єднуючі інтереси і всякі такі речі. Я не говорю, що це заборонено, і в цьому нема з одного боку нічого поганого, з іншого боку нам треба бути уважними, щоб ми не стали суддями з поганими задумами, з лихими задумами, як тут сказано. Тому що всякі ситуації в нас в житті трапляються, коли нам приходиться робити якийсь вибір, приймати якісь рішення. Ми маємо подивитися на Бога і на Його характер, який проявляється і в цьому тексті. І Господь говорить, що Він сам не зважає на особу. Він не зважає на особу. І не один раз це в Писанні повторюється, не один раз це підкреслюється. Пам'ятаєте, коли мова йшла про Корнілія, римського офіцера, до якого Господь стукався, до його серця, кликав його, хотів його привести до пізнання істини. І про нього сказано, що він був богобійною людиною, що він вже шукав Бога. Тобто Господь вже прийшов до нього раніше, він тільки не мав інформації. Господь вже змінював його серце. І Господь каже, що всі такі люди, які бояться Бога, до вподоби Господу, вони йому подобаються. Він до всіх в різних народах, і до богобійних євреїв, і до богобійних поган ставиться саме таким чином. Так що хай Господь нам допоможе розуміти саме, що це характер Бога. Він не чинить отаким чином, не чинить, споглядаючи на особу, на якісь особливі прикмети, чи такі особливі інтереси, чи ще щось таке. Господь не є лицеприятним Господом. Він є Господом безпристрасним. Він є Господом справедливим. І це є основою справжнього святого Бога. Його позиція, він справедливий, він не чинить, як люди. Ми ще будемо торкатися цих речей. Дивіться, тут звучить слово про суд. Слово про суд. Він говорить, що тоді, коли ми отаким чином поступаємо, коли в нас є особливі і є люди, на яких ми не звертаємо увагу або принижуємо, то ми є суддями. Ми є суддями. За різними ознаками ми судимо людей. Ми судимо багатих і бідних, ми судимо людей по національним ознакам, освітнім і таким іншим, про які я згадував. Ми маємо бути в цьому питанні обережними. Ми не можемо обійтися без цього. Ми кожного дня судимо. Кожного дня ми судді. Розумієте? Це не справа тільки суддів, які судять, які мають посаду судді чи статус судді в суспільстві. Ми щодня судимо. Ми щодня робимо висновки відносно речей, відносно подій, відносно всяких гріхів людських і своїх. Ми судді, ми щодня судимо, ми судимо людей. В Писанні написано «не судіть» і в Писанні написано «судіть». Нам потрібна особлива мудрість, що є тим судом, який Господь забороняє, і що є тим судом, який Господь дозволяє, який має бути, який потрібен нам. Ми щодня оцінюємо. І Слово Боже в цьому нам допомагає. Ну, наприклад, коли ми навіть дітям своїм говоримо не мати справу з тими чи з іншими дітьми, чи з тими чи з іншими людьми, коли ми їх застерігаємо, щоб вони не заводили собі друзів серед тих чи серед інших людей, що ми робимо? Судимо. І судимо правильно. Коли ми бачимо прояви тієї чи іншої молодої людини, яка робить якісь збитки, переступи, злі вчинки, ми бачимо, куди нахилене його серце, і ми застерігаємо своїх дітей. Так, ми судимо, і ми маємо це робити. Так що, коли ми говоримо про суд, це слово, від якого не потрібно відразу шарахатись. Ми маємо подивитися, про що йде мова, і чому так загострено виглядає це питання, і чому тут навіть в цьому уривку сказано про те, що оці багаті люди тягнуть в суди у цих віруючих людей, на судилище тягнуть. В чому ж питання? Яків пише бідним людям, які були розпорошені по тодішньому світі, в Римській імперії були розпорошені, після того, як їх почали в Єрусалимі переслідувати. Їх жорстоко переслідували, і вони повтікали з Єрусалиму хто куди, і вони були, поселялися, і там проповідували люди нові, приходили до Бога, і так засновувалися церкви. І ось у цим розпорошеним юдеям, які й далі були переслідувані, він пише, чому тут мова йде про бідних? Бідними були вони. Вони були біженцями. Вони все залишили, що мали. Вони з собою нічого не могли взяти, тільки те, що могли донести. І то іноді, можливо, і того не могли захватити, так як були переслідувані. Це були дуже бідні люди. Можливо, в минулому хтось з них і був багатий. Тепер вони дуже бідні. Коли вони поселялися в інших містах, в інших регіонах країни, імперії тодішньої, вони стикалися з людьми, які мають владу. І в переважній більшості владу мали багаті люди. І їм потрібно було постійно з ними мати справи. І іноді оці люди ставилися несправедливо. Наприклад, вони могли надавати роботу, а не видавати плати. Подивіться, про що пише той же Яків трошки пізніше. В 5 розділі ми можемо прочитати саме про те, що відбувалося. «Нумо тепер багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають». Багатство ваше зігнило, одежу вашу міль поїла, золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде проти вас свідчити й поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви, кричить, і голосіння жінців дійшло до Господа сил. Розумієте, що відбувалося? Це були люди, які займалися сільським господарством, мали землю, і в них працювали люди, в них працювали жінці, вони пожали, зібрали, але не отримали платні, їм не платили. Оцим бідним людям, віруючим, розпорошеним, які були безправними, і ніхто не міг за них заступитися, оці багаті люди не давали зарплати, і вони не мали що їсти, і вони попадали в біду, і що вони могли пояснити своїм рідним, коли вони поверталися додому, тоді як не мали вони нічого. Тоді як ці багатіли, і збирали багатство, так як тут і сказано. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви, кричить, і голосіння жінців зійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили в розпусті, наситилися доскочу задля дня різанини. Для того, щоб тепер відгодували себе, щоб бути зарізаними. Бо Господь звершить свій суд. Отаким чином Яків пише серйозні такі слова. Ви ж у ці ж самі багаті засудили праведного і убили, і він вам не противився. Тут він і про Христа їм каже. Будьте, отже, брати, довготерпеливі аж до Господнього приходу. Це вже він звертається знову до бідних і каже, ви, переслідувані бідні, які втратили все, будьте терпеливі не якийсь короткий час, а аж до Господнього приходу. Терпіть, не мстіть за себе. Ми повертаємось в наш текст, який ми прочитали спочатку, і тут декілька раз ми зустрічаємо це слово «суд», і ми маємо розібратися, що означає судити, що означає судити? Встановити справедливість або відновити справедливість – це значення суду. Новозавітній термін в грецькій мові «криза» – це суд. І він означав відрізняти або розділяти, розподіляти. Це те, що я вам говорю, це те, що постійно ми говоримо і робимо. Коли ми робимо якийсь вибір, коли ми судження якесь виносимо відносно тих чи інших людей, ми говоримо, це неправильно, і цей чоловік чинить неправильно. Ми не можемо з ним бути разом в цих ділах. І таке інше. Це суд, це криза. Відрізняти, розділяти. Вирішувати, виносити постанову. Оце також те, що ми маємо робити, і те, що Господь дав нам право робити. І це те, що стосується суду. Ще одне слово – критеріон, тобто правила або критерії, або мірило судження. Тут більше мова йде про спосіб судження, про те, яким чином, що ми представляємо, щоб висновок зробити. І ось тут ми маємо розібратися, яким чином ми робимо висновки відносно справ людських, відносно самих людей. За допомогою якого мірила ми судимо? Яке мірило нам допомагає? Досить часто це буває так, що ми дуже мало маємо інформації. Ми дуже мало знаємо про людину чи про її вчинок. Ми взагалі нічим ще не поцікавилися, нічого не розпитали. Ми не задали питань, але вже винесли своє судження. Оце те, що Господь каже, не робіть. Щоб нам робити висновки, нам потрібно зібрати безліч інформації для того, щоб потім виважено і тверезо, об'єктивно дати оцінку і сказати ту чи іншу справу. Нам потрібно бачити, щось розуміти в тому, що відбувається. Тобто нам потрібне справедливе мірило, критерій, яке ми можемо використати для того, щоб оцінити ту чи іншу дію, або той чи інший вчинок, або ту чи іншу людину. І Яків пише про те, що може нам в цьому допомогти. Давайте подивимося, він в 4-му вірші говорить про одну загрозу, яка може бути для нас актуальною, для всіх людей. Та хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками? Тут оце слово «нікчемний», в іншому перекладі «лихими думками», «судді з лихими думками». Ось це про нас. Ми не маємо статусу судді, але ми щодня робимо висновок, ми щодня судимо, ми щодня оцінюємо події людей і вчинки. Так що будемо уважними до того. Як нам не стати суддями з оцими нікчемними, такими, знаєте, некваліфікованими думками, а ще гірше, коли це лихі думки, лихі задуми, з якими ми підходимо. І тому всі ми судді. Ми маємо звикнути до цього. В зв'язку з тим, що ми всі судді, ми маємо бути обережними. Можливо, хтось ніколи так не думав, що я суддя. Сьогоднішнього дня починаєте думати, що ми щодня судді, ми судимо. І перше, що ми маємо зрозуміти і почати виконувати, це бути обережними. Бо на нас велика відповідальність. На судді велика відповідальність. Ми таким чином впливаємо один на одного, коли це церква, на всю церкву, на її нинішнє і майбутнє. Ми таким чином можемо впливати на долі людей. Ми судді. І це велика відповідальність. І Яків застерігає, дивіться, що тоді, коли ви одних виділяєте, інших ні, коли ви живете не за якимись справедливими критеріями, ви станете суддями нікчемними, з лихими задумами. Обережно, зупиніться, роздивіться, подумайте, як правильно. Судді з неправедними от такими підходами, з неправедними думками. Давайте ми подивимось на те, що тут сказано далі, 8 по 11 вірш. Коли, отже, виконуєте закон царський за писанням, люби ближнього свого, як себе самого, ви добре робите. А коли зважаєте на особи, то чините гріх. Закон засуджує вас, як злочинців. Ось про що тут сказано. Ось які критерії. І про що ж тут сказано? Тут проста відповідь. Закон над людиною. Чи людина над законом? І Яків говорить, що досить часто оці проблеми наші між людьми, між людських стосунків і проблеми, які стосуються в тому числі і церков, пов'язані з тим, що ми ставимо себе вище, ніж закон. До речі, це і є широка і глибока, оця дуже поширена, яка роз'їла наше суспільство, проблема у цієї корупції. В нас люди над законом. Виявляється, це не нова проблема. Люди творять закони і потім самі за себе беруть право їх порушувати. Не тримаються ніяких критеріїв. І ці закони, того і так і кажемо ми, і ми привикли до того, що наш закон як дійшло, куди повернув, туди і вийшло. Таке відношення. І тут Яків ясно і чітко говорить, що коли ви хочете стати суддями справедливими, коли ви хочете жити достойно, то ви маєте визначитись, чи ви над законом, чи закон над вами. Чи ви будете суддями закону, чи ви будете виконавцями закону. Ось на це він звертає увагу. Коли виконуєте закон, то ви знаєте, що там написано. Люби ближнього, як самого себе. А коли зважаєте на особи, то чините гріх. Дивіться, тут друга думка відкривається. Коли ви знаєте про те, що закон каже люби ближнього, а зважаєте на особу, то ви не по любові поступаєте. В результаті ви є й цими суддями з лихими задумами. Ви по-різному ставитесь до людей. Ви маєте зрозуміти і навчитися. Як це практично? Просто. Коли Господь засуджує якісь речі, якісь негативні речі, ну, наприклад, коли Господь засуджує красти і каже, що красти – це зло, це гріх, це злочин. Але коли вкрав оцей чоловік, то це невеликий злочин. А коли оцей, то це дуже великий злочин. І цей висновок робить не закон, а роблю я. Тому що цей чоловік – мій родич. Він з мого клана. І того, те, що він вкрав, воно не так багато стоїть, чим те, що вкрав він чи який не з мого клану. Отак просто ми стаємо над законом. Отак просто ми стаємо над заповіддю. Це в нас дуже швидко виходить. До речі, це дуже поширена, причому давня. Я беру це з літератури і беру це з деяких, скажімо, таких речей, яких вже навчився, начитався і наслухався. Що це дуже давня і поширена проблема в такому слов'янському контексті. Тут завжди питання вирішувалось по братству, по родству, по всяких таких питаннях, тільки не так, як треба. Закон ніколи не був авторитетом. І ми маємо ці проблеми, і вони поширюються, і вони множаться, і так вирішуються, на жаль, питання і в церквах. На сьогоднішній день, якщо про бідних і багатих, є проблема не тільки в слов'ян, а й, наприклад, в тій же Америці, я не раз чув від тих же американців, поширена проблема, коли церква розвивається повільно і установилася, скажімо, така група людей, які впливають, і серед них є багаті люди, які, в принципі, утримують церкву. І вони починають управляти пасторами і церковним совєтом. І вони говорять, ці гроші підуть на це, а ці на це. А потім вони і роблять якісь недостойні вчинки, але як же ж ми ж і дом молитви не зможемо утримувати, якщо ми його на дисципліну поставимо. І ми стаємо суддями з лихими задумами. Закон над людьми. Тут мова йде про деякі серйозні речі, на які ми звернемо увагу. Але зараз давайте зробимо висновок відносно того, що Господь каже. Яків ще в 4 розділі також піднімає знову, до речі, післання Якова, як ви помітили, він говорить, піднімає тему, потім переходить на іншу, потім знову повертається до того самого і звертає увагу. В 4 розділ 11 вірш. «Не обмовляйте, брати, один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той що робить? Обмовляє закон. І закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону». Ось та проблема, яку він піднімає, і про що ми зараз говоримо. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього? Це те, про що сказано, чого робити не варто, і що не має бути критерієм або позицією нашого життя. Ми не маємо бути над законом. Ми не маємо обмовляти один одного. А що ж нам треба робити? Судить, то ж треба, ми ж судді. А Слово Боже каже, що робити. Коли ми маємо щось до когось, то ми маємо іти і задавати питання, ми маємо виясняти, ми маємо говорити. Не обмовляти, оце суд той, який невиправданий, нікчемний, який некомпетентний, який не має повної інформації, який не розмовляє з тим, про кого говорить. І тут Яків каже, зупиніться в цьому, бо ви станете суддями закону, а не виконавцями. І тому Господь нас сьогодні закликає виконувати закон. Це на всіх рівнях нас може стосуватися, і навіть на державному також. Про що тут ще говориться? Давайте ми прочитаємо далі. 12-й вірш. Говоріть так і робіть так. В синодальному перекладі живіть. Так, як люди, що мають бути суджені законом свободи. По-перше, що тут за новини для нас? Яка інформація прийшла до нас звідси? По-перше, ми маємо бути суджені. Ми це пам'ятаємо, знаємо, що кожен з нас буде суджений. Чи ми знаємо тільки те, що віруючий на суд не приходить? Так, на той суд за всіма нечистивими, суд перед великим Божим білим престолом, віруючі не прийдуть. Але буде, як Павло апостол пише, судилище Христове, куди прийдуть віруючі і будуть відповідати, що вони за життя наробили і як вони використали все те, що Господь їм дав. Що вони з цим зробили? Це чітке і ясне вчення Божого Слова і, до речі, нашої церкви. Ми будемо суджені. І я, і ви, ми будемо суджені. Це правда. Яким чином ми будемо суджені? Тут мова йде не тільки про сам факт, що ми будемо суджені, але яким чином ми будемо суджені. Тут сказано, що ми будемо суджені за законом свободи. Що ж то за такий закон свободи, за яким ми будемо суджені? У нас є така звичка думати, що коли мова йде про це слово таке чудове, яке солодко звучить, свобода, то це означає, що взагалі не будемо суджені. Взагалі ніякої відповідальності. Ми від всього вільні. Слово Боже так не вчить. Ми будемо суджені за законом свободи. Що ж він має на увазі? Якщо ви помітили, то трошки вище ми читали слово про закон царський. Про закон вищий, найвищий. І він говорить, що любов до ближнього, як і говорить, це один з найвищих законів. Це царський просто закон. І він застосовує ще слово «закон свободи». Ми вже говорили раніше, ви можете пригадати або навіть замовити чи взяти, прослухати ту касету, коли ми говорили ще в 1 розділі, проповідували. І там також говориться про цей закон свободи. 25-й вірш. «Хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи і в ньому перебуває, не як слухач за будь-ку, а як виконавець діла, той щасливий в ділі своєму». Так що і в 1 розділі він вже згадував закон свободи, причому говорить, що це досконалий закон свободи, і в 2 розділі знову Яків нагадує про досконалий закон свободи. І коли ви уважно стежите за контекстом, то ви розумієте, і ми вже це обговорювали, що це досконалим законом свободи він називає просто Боже Слово. Причому Післання Якова було написане одним із перших з новозавітніх післань, взагалі новозавітніх книг. Можливо, саме перше післання, сама перша книга. Тоді ще не було новозавітних книг. І те, про що він говорить? Він говорить саме про Старий Завіт, про книги Старого Завіту, які єврейські віруючі і всі віруючі розуміли і знали, що це є Боже Слово. Старий Завіт – це Боже Слово. Вони вже так сприймали. Не тільки ми так сприймаємо, ми не перші. Так що законом царським Яків називає заповідь, зокрема, заповідь про любов до ближнього, а коли говорить про закон свободи, то називає цим словом Боже Слово. Книги Старого Завіту, які були вже тоді в єврейському народі канонізовані. Давайте ми подивимось для того, щоб справді нам ще в цьому переконатися, що це слово якраз і буде нашим суддею, то ми звернемо увагу на те, про що Христос сказав в Євангелії від Іоанна записано. 12 розділ відкриємо Євангелія від Іоанна і починаємо читати з 47-го вірша. «Коли хтось мої слова слухає», дивіться, Ісус Христос говорить, це його пряма мова, «коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю». І що ж то за суддя? «Має той суддю свого». Слово, яке я вирік, яке я сказав, судитиме його останнього дня. Ми маємо справу з Божим Словом, ми маємо справу з тим, що сказав Ісус Христос, з Його словами, і ми маємо розуміти, наскільки це серйозно. Ми можемо досліджувати на предмет, яким чином я буду відповідати. Яким чином я буду відповідати перед Богом за те, що я роблю, за те, що я думаю, за те, що я говорю. Слово говорить, слово є оцим критерієм, Боже Слово, для того, щоб нам навчитися розбиратися і виносити суд, судити. І воно є суддею, і ми можемо скористатися ним, щоб оцінити, що правильно, що неправильно. Це для нас можливість. І в такому разі, користуючись словом, ми можемо звертатись до людей і говорити з ними про те, що в їхньому житті правильно і що неправильно. І це не є тим забороненим судом. Заборонений суд тоді, коли ми за очима і за ушами судимо. Коли ми обходимо десятою дорогою і знаходимо собі, знаєте, совєтників і союзників, з якими ми спілкуємося, яким розказуємо, який же ж той чоловік негодний. В такому, знаєте, суспільстві, в такій громаді, як церква, де досить тісні стосунки, це надзвичайно важливо. Це дуже серйозна проблема. Це те, що вносить серйозний розподіл. Це те, що розділяє людей, що ділить їх на групи, що розбиває їхні стосунки, що віддаляє їх одне від одного і робить їх чужими, що неприпустимо в Божому народі. І Яків тому переживає за Божий народ. Він був такий пастор з широким серцем, і про це дуже багато всяких історичних є відомостей, що він був особливим пастором в Єрусалимі, коли він став віруючим. Ви знаєте, він брат Ісуса Христа, відкидав Ісуса Христа, вважав його божевільним, але потім, після воскресіння Ісуса Христа, він прийняв його, увірував він. Христос спеціально для нього явився. І про це апостол Павло записав, що Яків в числі тих, кому воскресший Христос прийшов і явився. І от коли він увірував, він став особливо посвяченим чоловіком, рабом Ісуса Христа, і служив йому смиренно, і його називали Яків праведний або Яків святий. І ось цей чоловік, який таким чином віддано служив Ісусу Христу, звертає увагу на ситуацію в церкві в цілому і говорить: «Не обмовляйте, не судіть, але судіть. І живіть, і робіть так, як ті, хто мають бути суджені за законом свободи». Це важлива річ, яку ми маємо собі з'ясувати. Слово – це Божий закон свободи. Він не під нами, а над нами. Розумієте? Він над церквою. Він над священнослужителями. Він для них критерій. Він їх спрямовувати має в житті. Не ми самі. Ми маємо бути обережними. На мій погляд, оце хороший чоловік. Навіть якщо зло робить, то він все одно хороший. А цей навіть як нічого поганого не робить, все одно поганий. В нього бузька якась неправильна. Отакі ми судді. А Господь каже: візьміть мій досконалий закон свободи, і тоді робіть висновки.
Таким чином ви маєте це зробити. Слово, наш авторитетний суддя, і ми це відчули, так, коли читали Іоанна, коли читаємо ці слова, Ісус каже, воно буде судити, оце слово, яке я говорю, я не суджу, я прийшов не судити світа, спасти, але хто мене відкидає і слів моїх не приймає, той має суддю свого. Свій суддя, виявляється, в нас є. І оцей суддя, оце слово Боже, слово Ісуса Христа, те, що Він промовляє, воно наш авторитетний суддя. І воно може бути для нас досконалим законом свободи, який допоможе нам робити вірні висновки і давати вірні оцінки тому, що відбувається в собі і в інших людях, і що відбувається навколо нас. Це так досить коротко про те, що Біблія говорить про суд взагалі, але дуже багато ще є текстів, які говорять про те, як Бог ставиться до цього і наскільки це важливо. Ми ще зараз звернемо увагу коротко на те, що Господь говорить от саме тут, в цьому вірші, який ми прочитали, де Він говорить в синодальному «живіть», або тут, де ми прочитали в цьому перекладі, яким я користуюсь, що робіть так, говоріть так і робіть так, 12-й вірш, як люди, що мають бути суджені законом свободи. Тепер ми вже розуміємо і знаємо, що таке досконалий закон свободи, ми розуміємо, що таке суд, ми розуміємо, що ми будемо суджені, а тепер тут наказ не судіть, а живіть, як будете суджені. Живіть, як будете суджені. Це дуже важливо для нас, це, я б сказав би так, доленосно для нас бути справедливими суддями, бути взагалі справедливими людьми, об'єктивними людьми. Тим більше, коли мова йде про церкву в цілому, про Божий народ. Подивіться, як Господь ставився до свого народу, що написано в Божому Слові, яке ми читаємо. Відкриємо пророків. Наприклад, в Єремії в 7 розділі ми можемо прочитати наступне, з 4 по 7 вірш. Не покладайтесь на слова оманні, а саме, які ж оманні слова, які говорили самі євреї, на які вони покладалися. Вони говорили, храм Господній, храм Господній, храм Господній. Так тут тричі сказано. В 4 вірші, 7 розділ, 4 вірш. Що це означає? Коли пророки говорили євреям про те, що їх чекає криза, їх чекає суд, що він має на них прийти, вони говорили, не може бути. Не може бути. Тут храм Господній. Господь не може його зруйнувати. Тут слава Божа перебуває. Ніколи Бог не піде на це, щоб тут перевернути все. Щоб Єрусалим зруйнували, щоб храм зруйнували. Вони прикривалися цими словами храм Господній. Це дозволяло їм не боятися Бога і робити те, що вони хотіли робити. Бо як ви цілковито направите путі ваші і вчинки ваші, як будете чинити праведний суд між собою, то що відбудеться? І що сюди входить? Чужинця, сироту, вдову не утискатимете. Безвинної крові не проливатимете на цьому місці, коли ми говоримо про державні суди і на такому рівні, і коли люди, які мають владу, виносять вироки, вони судять, і коли вони це роблять не по закону, а за упередженістю, якісь є причини для цієї упередженості, то дивіться, що відбувається в суспільстві. Утискається чужинець, тобто біженець, приходько, той, хто прийшов сюди на цю землю, той, хто тут ще нічого свого не має, який не пустив ще коріння, а Господь заповідав таких підтримувати і допомагати, і не утискати, а шанувати таких людей. Сироту, вдову, тут все ясно, не утискатимете. Ось оце той вірний шлях, яким має йти народ. І вожді народа мають таким чином вести. Вони мають турбуватися за оцих обездолених людей. Що ж відбувається в тій чи іншій країні? Це вішають на шию благодійних організацій, церков і всяких різних таких, скажімо, громад, які появляються. Хоча це має бути державною справою і досить серйозно цим мають займатися. І Господь каже, будете чинити праведний суд між собою, чужинця, сироту, вдову не утискатимете, безвинної крові не проливатимете. Корупція завжди веде до того, що проливається безвинна кров. І страждає, і навіть вирок зачитується людям, які зовсім невинні. І це не поодинокі випадки, коли підставні люди йдуть і сидять в тюрмі, тоді коли злочинці справжні розгулюють на волі. Безвинна кров проливається. І таке навіть буває. Так що, от чим являється на самому ділі оця упередженість, оце споглядання на особу. За чужими богами не ходитимете собі на лихо, тоді я дам вам жити на цьому місці, на землі, що я приділив батькам вашим у вічні віки. Тобто, через пророка Господь звертається до свого народу, до ізраїльського народу, це ті, що віруючими були і вносили ім'я Боже, і він говорить, ось що ви маєте зробити. Ви маєте от таким чином поступати, і якщо ви виправите свої шляхи і почнете праведно судити і жити отак, як тут сказано, то я залишу вас на вашій землі. Я її обіцяв для вас. Але якщо ви не будете цього робити, я прогоню вас звідси. І не допоможе те, що ви прикриваєтесь цими словами храм Господній. Тобто, що ви прикриваєтесь своєю релігією. Це важливо. На це звертайте увагу завжди. І коли читаєте Боже Слово, це надзвичайно важливо. Дивіться, що ще один пророк, Єзекіїль, пише. До речі, коли ми говоримо про Єремію, Єремії служіння було досить довгим, біля 40 років. Біля 40 років він проповідував. Не раз сидів у в'язниці. В'язниця була глибокий рів з водою, і він там знаходився роками. І він продовжував проповідувати. Причому, знаєте, що за весь період його проповіді ні один єврей не покаявся. І нічого в народі Божому не змінилося. І це ще не все. Коли Бог йому доручав це, він йому сказав наперед, що так буде. Як ви на це дивитесь? Проповідуй. Проповідуй довго, 40 років. Знай наперед, що нічого не зміниться, і продовжуй це робити. Єремія це робив. Ну, ми зараз не про це просто між іншим. 22 розділ Єзекіїля. Ще один пророк того ж періоду, і ось про що він каже. 22-29. А той прості люди гноблять, грабують, гнітять злиденного та бідного, знущаються над чужинцем без усякого права. Перед цим, я просто декілька слів скажу, він говорив про священників і про начальників, що вони це роблять. А тепер каже, прості це роблять. Похоже на нашу картину? Що якийсь чоловічок собі, скажімо, бідовий, став на трошки панком, от яким-небудь маленьким, або навіть і без того, і він шукає, як свого брата, як сусіда, гнобити і утискати. Дуже поширене явище. І ось таке було в Ізраїлі, в Божому народі. Прості люди гноблять, грабують, гнітять злиденного і бідного, знущаються над чужинцем без усякого права, знають, що нема захисту, і це роблять. Я шукав між ними кого-небудь, щоб вимурував би мур, що став передо мною проломані за цю землю, щоб я не погубив її та не знайшов. Чогось ми відразу це переносимо завжди у цей текст, вириваємо з контекста і обов'язково до молитовного служіння. Воно не прямо відноситься до молитовного служіння, а взагалі говориться про людей, які готові заступитися за бідного, які готові ставати в проломі, які готові захищати оцей пролом, оця пробоїна в народі, в цій стіні. Несправедливість, несправедливий суд, утиски і так далі. Хто готовий якби закрити цю діру? Це не так просто протистояти цій всій машині. Цій системі зла, яка навколо нас. І до таких же розмірів це було в Ізраїлі. До такого розмаху. І це було непросто. І Господь каже, я шукаю людину, не знаходжу. Не знаходжу того, який міг би, який закрив би цю дирку. Нема того, хто був би справедливим. Нема того, хто став би і сказав би, не буде далі. І не тільки став би і сказав би, а зробив би це. А от Господь про це говорить. І для чого це потрібно? Щоб я не погубив цю землю, та я не знайшов. І що ж далі? Який результат? Про що говорить в результаті цей пророк? Тоді я вилив на них мій гнів, і вогнем обурення мого я їх знищив. Я повернув на голову їм їхні переступи. Слово Господа Бога. От такі застереження були тоді, і про це знали євреї, вони читали, як і опирається на це слово Старого Завіту. І про що ж він каже? Чим він завершує? Коли ми далі продовжуємо читати і дочитуємось до 13-го вірша, коли він робить висновок остаточний, він говорить про наступне. Говорить про те, що суд немилосердний для того, хто не чинить милосердя. Зрозуміла картина? Той, хто чинить немилосердно, до нього буде немилосердний суд. Висновок який? Зупиніться і будьте милосердними. Тільки давайте розберемося про милосердя. Кого воно стосується і до чого воно відноситься. Милосердя передбачає потребу, нужду. Тобто, коли мова йде про те, що ми маємо бути милосердними, ми маємо зрозуміти, до кого. Щоб бути милосердними, ми маємо зрозуміти, що перед нами стоїть людина, яка справді має потребу. Милосердя завжди передбачає потребу. Того Боже Слово в Старому Завіті, зокрема, ті ж приповістки Соломона дуже багато про це говорять, що кому ми маємо благодіяти, щоб ми не благодіяли багатим, бо той, хто благодіє багатим, той сам збідніє. Соломон знає, що пише, той, хто робить таким чином, нібито він розполагає серце чиєсь до себе, в результаті сам збідніє. І нас наставляє Боже Слово, милосердними ми маємо бути до тих, хто мають потребу. Слово Боже також закликає до того, щоб ми любили, а не судили, не обмовляли, а справді були добрими одне до одного. А подивіться, про що сказано в самих завершальних словах. Милосердя ж понад суд. Милосердя ж понад суд. Як ми маємо нужденного засуджувати, то краще нам зрозуміти його. Краще нам бути милосердними до нього. І що ж тут проявляється? Дехто каже, що післання Якова, воно зовсім без Євангелія. От вам Євангелія. Суд без милосердя для тих, хто не виявляє милосердя. А милосердя понад суд. Милость превозноситься над судом, в синодальному перекладі читаємо. Тобто милість в очах Божих вища за суд. Давайте подивимося, як це проявилося. Це проявилося для нас в Ісусі Христі. Тому, коли Яків говорить, живіть згідно з законом свободи, то він кличе іншими словами, живіть за Євангелію. Милосердя перевищує суд. Ми маємо ці заклики, я не буду зараз читати, в Божому Слові не раз, і навіть в молитві, яку ми всі знаємо на пам'ять, в Отче наш сказано, прости їм провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто Господь каже, якщо ви хочете бути самі помиловані, якщо ви хочете відчути на собі милосердя, то будьте милосердними до інших. І вирішення цієї проблеми якраз проявилося в Ісусі Христі. Ісус Христос абсолютно праведний, святий і чистий, прийшов на цю землю і прийшов для того, щоб спасти грішників. І що це мало б значити? Ці всі грішники потребували суду. По справедливості Божій вони мали бути знищені, так як кожен грішник із тих, хто навіть тут присутній. Кожен з нас, без винятку, нема тут жодного, який міг би розраховувати, отримати від Бога якусь благодать, якусь підтримку, чи ще якимсь іншим чином. Ми не мали на що розраховувати. У нас не було ніяких шансів. Ми заслуговували покарання. Ми заслуговували кару, суд. Але що робить Господь? Він справедливий Господь, який не може переступити через це. Він приходить для того, щоб проявити милосердя. І це милосердя не пов'язане з тим, що гріх не буде покараний. Подивіться, що відбувається. Милосердя, яке ми чинимо на сьогоднішній день, ми відносимося таким чином, і такі домінують думки. Якщо людина, яка згрішила, і Біблія говорить, що з цим має відбутися, і вона має бути якимсь чином покарана, то ми кажемо, давайте будемо милосердними. Господь Ісус Христос теж сказав ці слова. Буду милосердним. Але для того, щоб бути милосердним, Він сам пішов і заплатив. Він сам переніс покарання. Він наше покарання взяв на себе. От що значить милість понад суд. Він прийшов, щоб захистити нас від суду. Яким чином? Віддав себе на суд. Тобто дивіться, яка Божа правда. Божа правда полягає не в тому, щоб відмінити суд, щоб знехтувати справедливість. Божа правда полягає в тому, щоб суд здійснився, і на основі того, що суд здійснився, гнів Божий пролився, проявилось тепер милосердя. Зрозуміла думка. Ісус Христос не прийшов порушувати закон, Він прийшов, виконує його, і так, як ми не виконали, він прокляття закону на себе одягає, і за того виливається на нього гнів, який був призначений на нас. І тоді він проявляє милосердя. Без Христа Христового це неможливо. В псалмоспівців Давида, зокрема, є такі слова. Він говорить, милість і істина зустрінуться. Правда і мир облобзаються, поцілуються. Як це може бути? Правда пов'язана з судом. Мир пов'язаний з прощенням. Як це може бути? Ті, хто знали справедливість Божу, і ті, хто знали, що таке досконалий Божий закон, вони не могли зрозуміти, як це може бути. І відповідь на це питання – хрест Христа. Лише хрест Христа. От там проявляється милість. От там зустрілися милість і правда. От там зустрілися, і там обнялися, і там поцілувалися. Те, що не можна було поєднати, в Христі Христовому поєдналося. Була здійснена Божа справедливість, був суджений сам Ісус Христос для того, щоб милосердя було проголошено тим, хто приймають це милосердя, хто потребують його. Останній висновок, який я хотів би зробити. Милосердя приймають ті, які його потребують. Якщо ви не відчували всім своїм серцем потребу милосерді, якщо ви ніколи не ходили під Божим судом і страхом Його вироку, якщо ваші гріхи і ваша гріховність не мордувала вас так, що вам жити не хотілося, то ви ще не пізнали Божої милості. Ви ще її не пережили і не відчули. До тих пір, поки людина не усвідомлює себе грішником, до тих пір, поки вона не зрозуміє, наскільки вона мерзотна перед Богом і наскільки вона заслуговує на цей суд і на Божий вирок, до тих пір вона не має потреби в милосердя. Милосердя проявляється до тих, хто мають потребу. Якщо ви самі знаєте, що вам треба, якщо ви знаєте, наскільки ви грішні, наскільки ні, якщо ви собі самі робите суд, самі свій справедливий в лапках суд виносите відносно себе, якщо ви не стали перед Божим законом свободи, який по-справжньому може розказати нам правду про нас, якщо ви не відчули оцього пекла під своїми ногами ще, то ви не потребуєте милості. Вона для вас не актуальна. Тому нам дуже полезно стати перед Божою святістю і відчути себе конченими грішниками. Коли Ісая прийшов в Божу присутність і побачив саме святість Бога, то він впав перед ним. Отака реакція на Божу святість. Ми часто буваємо занадто сміливими в Божій присутності. Це означає, що ми не вправі розраховувати на милосердя. Той, хто потребує, отримує милосердя. Пам'ятаєте, що Христос сказав, не здорові мають потребу в лікарі, а хворі. Заповіді блаженства починаються з чого? Блаженні вбогі, які постійно відчувають потребу в Бозі. Оце той стан серця, який має бути в справжніх Божих дітей. Вбогі серцем, які потребують Бога, завжди потребують Бога і Його милосердя. Хай Господь допоможе нам в цьому. Ми зараз будемо молитися, як хто відчуває свою гріховність і потребу в милості, то ви звертайтесь до Господа, і Він обов'язково відповідає. В кого Він викликає оцю спрагу, спрагу за Ним, за Його милосердям, то Він тому й дає. Так що, хто це відчуває, звертайтесь. Хто це переживає, кличте до Господа, Він поруч, Він відповідає, Він дає своє милосердя. Амінь.